Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun harraaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaa irraatiin mata dureen isiniif qooduu barbaadu karaa biyya kakuu irratti raajotaan burjaaja'uu kan jedhudha. Seenaa kana kan keessaa har'a isiniif qoodu seera lakkoofsaa boqonnaa 22 dha. Isa qofaa utuu hin taane seera bahuu boqonnaa 7 fi boqonnaa 8 walii wajjiniin ilaalla. Achi utuu hin darbin Waaqayyo hafuura isaatiin ergaa kana akka nuuf qooduu fi Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gallaatii bakkuma jirtanitti isinis nu wajjin akka taataniinis na feera. Waaqa jaalalaa, gaarummaan kee, amanamummaan kee karaa hundumaa nuuf baay'atee ergaa keetiin kan nu barsiiftu, kan nu jajjabeessitu, kan mul'ata nuuf laattu, kan karaarra deemnu irratti eeggannaa ittiin godhannu sagalee kee nutti dubbachuun fedha kee waan ta'eef maqaa Yesuusiin ulfinni siif haa ta'u. Ammas immoo yaa Waaqayyoo, kunoo dhaggeeffatoonni keenyas bakka isaan jiranitti karaa sagalee kee akka isaan eebbiftuuf sin kadhadha. Bakkumaaf haala isaan keessa jiran hundumaatti ati isaan eebbisi. Ba'aa isaanii hundumaatti isaan irraa kaasi. Bilisummaadhaan sagalee kee kana akka dhaga'aniifati yaa Waaqayyo haala isaaniif mijeessi. Nunis warra addanaa sagantaa kana wajjiniin isaaniif qoonnu yaa gooftaa ayyaana keetiin tokko tokko keenyaa wajjin ta'i. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhannaa nuuf dhaga'ee adara. Ameen. Eeyyee akkuma jalqabaa isinitti himuuf yaale mata dureen koo har'a kanan isiniif qoodu karaa biyya kakuu irratti raajotaan burjaaja'uu jedhaan daandii yookaan karaa biyya kakuu irratti raajotaan burjaaja'uu. Bara duriitii kaasee Waaqayyo karaa raajotaa namootatti dubbachaa akka inni ture beekamaadha. Sagantaa mallattoo barichaa akka darban keessatti illee waa'ee kanaa ilaalaa turreerra. Haa ta'u malee yeroo Waaqayyo karaa mul'ataa, karaa raajii, karaa dinqiif malaallee saba isaatti dubbatu, seexannis immoo waan sana fakkaatu kan ittiin sabni Waaqayyo ittiin burjaaja'u qopheessee saba Waaqayyo karaa irra tursuun, rakkisuun mootummaa Waaqayyo keessaa hambisuudhaaf dhamaatii barbaachisu hundumaa gochuunis waanuma baratameedha. Kanaaf mata duree kana yommuu nan isinii qoodu har'a xiyyeeffannoon koo warra raajota dogongoraa, mul'ata dogongoraa, abjuu dogongoraa, dinqii dogongoraa warra godhan irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Kanaaf mee gara seera bahu boqonnaa 7 lakkoofsa 10 kaasee aga 13 kan jirutti yommuu nan isin deebisu sabni Israa'el biyya Gibsii biyya gabrummaatii ba'anii gara biyya kakuu isaaniitti akka adeemaniif karooruma Waaqayyoo ture. Kana gochuuf immoo Waaqayyo Musee Faroonii waamee gara biyya sanaatti erguun dirqama ta'e. Kanaaf Musee Faroon waamicha Waaqayyo yommuu argatan maal jennee saba mataa jabaatu sana bira dhannee Waaqayyo iddoo aarsaatti akka deemtaniinaaf sagaddan barbaada. Karaa guyyaa 3 dhaqaanaaf hojjedhaa isiniin jedheera jenna. Sabni sun Waaqayyo isiniin ergine jedhe yoo nuun morme maal goonaa gaaffii jedhu gaafatan. Kanaaf Waaqayyo akkasittiin jedhe. Harka kee keessa maaltu jira yommuu jedhu Museef Aroon ulee qabu turan. Uleen suni ulee mallattoo Waaqayyoo malaallee Waaqayyoo agarsiisu godhe Waaqayyo. Kanaaf Museef Aroon ulee akka qaban itti himan. Kanaaf Waaqayyoo gara biyya Gibsii dhattee saba kootiin karaa guyyaa 3 deemtanii aarsaa naa dhiyeessituutii biyya kana gadhiisaa ba'aa jedhi. Faraooniinis saba koo gadhiisi sabni koo aarsaa naaf dhiyeessu jedhi itti himi. Hedhee gaafa itti himu. Kanaaf sabni Israa'el akka Waaqayyoon hin mormineetti Faraoonis akka Waaqayyoon hin morminetti ulee harka kee keessa jiru kanaan yoo isaan Waaqa biraan dhufne siin jedhani mallattoo Waaqa biraa ta'uu keetii ulee kanaan agarsiiftaa ittiin jedhe Waaqayyo. Kanaaf Musee Faraoon gara biyya Gibsi yommuu gabbu'an ulee kana qabatanii dhaqan. Akkuma isaan shakkan wanti isaan sodaatan hin hafne mootiin Gibsi isiniin Waaqayyo isin ergine ittiin jedhe. Sabni sunis Waaqayyo isin erguusaa mallattoo maalii qabdu ittiin jedhe. Kanaaf ani saba kana gadin dhiisu saba kana hojiin eegsisanii hedheetu saba sanatti hojii isa duraa caalaayyuu itti ulfaachise. Sabi kun hojii hiiketu nan deema jedha. Kanaaf saba kana hojiititti salphate hojiitti baayisaa jedhe. Hojiin isa durii caalaa akkatti ulfaatu godhe. Kanaaf sabni Israa'el isa yeroo kamii caalaa hojiin isaanitti ulfaate rakkatanii akka isaan biyya sana keessatti gidiraa ulfaataa argan godhe mootiin Faraoon. Yeroo sana Waaqayyoo Museedhaan ulee harka kee keessa jiru isa duratti lafa buusi uleen sun boofan ta'a. Tarii kun dinqii kana ilaalanii jarri kun Waaqayyo biraa ergamtan isiniin jedhanii fudhachuu danda'uuttiin jedhe. Kanaaf Musee Faraoon ulee sana lafa buusan. Yeroo ulee sana lafa buusan uleen sun boofate. Kan nama gaddisiisu yoo jiraate warri Faraoonis warra xibaartuu warra xinqolaa warra hafuura seexanaatiin hojjettu kan ofii isaanii qabu turan. Sababii kanaaf jecha isaanis warra akkasii waamaniitu kottaa akka Musee Faraoonitti ulee keessan lafa buusaati ulee keessan boofatti jijjiiraadhan. Akkuma isaan jedhan seexanni isaan gargaaree jarris dhufanii ulee isaanii lafa buusan ulichi boofate. Kan namatti tolu garuu Waaqayyo Waaqa hundumaa caalaa jiraataa waan ta'eef ulee Haroon fi ulee Musee akka ulee warra Gibsi liqimsu godhe. Kanaaf Waaqni Israa'el Waaqa isaaniirraa akka hin adda ta'e Waaqa wanta hin jirre jiraachisu Waaqa wanta lubbuu hin qabnetti lubbuu horuu danda'u akka inni ta'e baraniitu uleen isaanii liqinfamnaan dhiisanii deebi'an. Haa ta'u malee saba sana gadhiisuu hin barbaanne. Ammas xinnoo turanii seera bo'o boqonnaa 7 lakkoofsa 20-22 bishaan dhiigatti jijjiiran Musee Faraoon. Mootiin sun saba sana gadin dhiisu waan jedheef Waaqayyo bishaan biyya kee keessa jiru dhiigatti jijjiiruuf jira saba kana gadhiisi yoo kana ta'uu baate Waaqayyo waan isin dhuddanii waan isin ittiin jiraattan madda qabeenya keessanii isa ta'e hundayyuu dhiiga gochuuf jira jennaan mootiin Faraoon garaa jabaate. Mee Waaqayyo kan akka godhu laallakaattiin jedhe saba sana gadhiisuu dide. Kanaaf Musee Faraoon dhaqaniitu ulee isaaniitiin laga Abbayyaa rukutanii bishaan dhiigatti jijjiiran. Yeroo sana namichi warra Gibsii bulchu Faraoonichis warra falfaltoota warra xibaartoota warra akkasii kana waameetu kottaa bishaan dhiigatti jijjiiraadha. Isaanis dhufanii akkuma Musee Faraoon hojjetetti humna seexanaatti fayyadamanii bishaan dhiigatti jijjiiran. Kan nama dhibu yoo jiraate bishaan dhiigatti jijjiiran malee akka Musee Faraoon kadhatanii bishaan dhiigarraa jijjiiruun moo hin dandeenye. Eeyyee jarri sun ulee bofa taasisan malee akka Musee Faraoon ulee namaa liqimsu qabachuu hin dandeenye. Kanaaf ammas Waaqayyo garaagarummaa raajota warra Gibsiif raajota Waaqayyo gidduu jiru kan inni ittiin mul'ise bishaan dhiigatti jijjiiran. Isaanis bishaan dhiigatti jijjiiran. Haa ta'u ammas Waaqayyo irra deebi'ee dinqii kabiraa gochuuf dirqame. Seera bo'o boqonnaa 8:5 kaatanii 7 yommuu ilaaltan ammoo Waaqayyo mootiin kun waan didee garaa jabaatee fi ammas gooftaan biyya kee kanatti fatteen naquuf jira dhaayicha fatteetiin irra akkatta manni kee qe'een kee hundumtuu fattee ta'aattiin jedhe Waaqayyo. Eeyyee kana gochuu hin danda'uuf hin danda'anii isaanii ilaaluuf mee waasin fiddan ilaalaa godhaa kaa'ee mootichi Faraoon. Ammas Musee Faraoon biyya sana irratti fattee waamani manni isaanii iddoon ciisicha mootii iddoon kutaa miidhaginaa mootii iddoon jireenya isaatii. Qodaan bukoo isaanii qodaan nyaata isaanii saanduqi isaanii qabeenyi isaanii alli isaanii qodaan bishaan isaanii hundumtuu fattee ta'e. Yeroo sana qoodaa Waaqayyootti kooluu galee badiisaatiif aagii galee waaqa dhiifama gaafatu mootiin Gibsi xibaartota isaa waameetu falfaltoota isaa waameetu warra hojii tolchaa hojjetan waameetu kottaa isinis fattee godhaa akkuma jarri kun taasisan. Mee dinqii keessan hojjedhaatii fatteedhaan mana keenya guutaa jedhe. Warri sunis dhufanii fatteen akka achitti argamtu godhan. Eeyyee dhugaadha kan nama dhibu yoo jiraate fatteen akka argamtu godhan malee fattee biyya Gibsi irraa kaasuu garuu hin dandeenye. Humni Waaqayyo humna isaanii ol akka ta'e kanaan beeksisan. Ammas Waaqayyoon morme mootiin sun yeroo Waaqayyoon mormu Waaqayyo ammas akkasittiin jedheen. Seera ba'uu boqonnaa 8 lakkoofsa 16 kaatanii haga 19 yommuu ilaaltan Musee Farooniin ammas mootichi jabaatee waan mormeef dhaqaa biyya Gibsii awwaara biyya Gibsii facaasaatii biyyichi guutuun akka hin jiraaniin dhumu godhaa gaafa jedhan Musee Faroon naqanii awwaara samiitti facaafnaan biyyi sun guutummaa isaanii hamma lafti warra Misir irra jiraatu hundumaatti namattis horiittis mukattis lafattis waan hundumaarra hin jiraanni socho'uu jalqabe. Yeroo sana amma immoo egaa kun dinqiidha waan ta'eef warri kan kootis dhufanii kana gochuu qabu jedheen. Eeyyee qormaata mootichatti baay'isan malee qormaata mooticha irraa hir'isuu hin dandeenye jarri sun. Fattee yeroo sabni Israa'el warri raajonni Waaqa biraa dhaqan yeroo fattee fidan warri sun fattee sana deebisuutu hin taane fattee jiru fattee baay'isuu danda'aniiru. Yeroo jarri sun bishaan dhiigatti jijjiiran warri sun immoo dhiiga sana bishaanitti jijjiiruutu hin taane ammas rakkinuma jiru itti dabalanii ulfaachisuu danda'aniiru. Raajonni sobduun xibaartonni warri falfalaan hojjettu hundi rakkina biyyatti fiduu dandeessi malee rakkoo biyyaa hiikuu hin dandeessu. Dhugaadha harrayyuu taanaan utuu isaan rakkoo biyyaa hiiku ta'ee rakkoo akka biyyaatti akka sabaatti akka waaqeffattootaatti akka warra waaqarraa fagaateetti keessa galle kana namni nurraa hiiku hin argama ture. Haa ta'u malee warri raajonni sobduun warri xibaartonni warri hafuura seexanaatiin hafuura tolchaatiin hojii akkasii hojjettu biyyatti rakkoo yoo taate malee furmaata biyyaan taatu. Kanaaf ammas yeroo Musee Faroon injiraaniin biyyicha rukutan warri kunis dhufanii injiraan gochuuf yaalanii turan. Garuu Waaqayyo sana caalaa isaaniif hin ayyamne. Yeroo sana booda akkas jedhan hamma kun humna Waaqayyooti jedhaniin. Inni kun egaa hojii harka Waaqayyooti waan ta'eef hin dandeenye jedhan. Hundisaa yoo hojii harka Waaqayyoo ture. Eeyyee hundisaa yoo dinqii Waaqayyoo hojjechaa jiru ture. Haa ta'u malee yeroo Waaqayyoo hamma hingaa isaaniin hin jennetti raajonni sobduun har'as dinqii adda addaa hojjechuu hin danda'u. Gaafa inni hingaa isaaniin jedhe garuu lamuu wanta sanaa olii hojjechuu hin danda'an. Kanaaf waan sana booda jiru hojjechuu akka hin dandeenye barani. Wanti Waaqayyo sana booda godhu ulfaata akka ta'e barani. Waaqayyo wajjin dorgomuu akka hin dandeenye argani. Kanaaf karaa biyya kakuu irratti sabni Waaqayyo yeroo jalqabaa irraa kaasanii akka isaan biyya kakuu isaanii ittiin galleef seexanni danqa akkasiitiin biyya sana keessa isaan tursuuf yaale. Karaa biyya kakuu irratti danqamanii akka dhaabatan godhe. Burjaajjii kanaan biyya Gibsii keessa akka isaan turan godhe. Har'as seexanni dogongoraaf burjaajjii akkasiitiin sabni Waaqayyo gara biyya kakuu isaatiitti akka hin galle. Sabni Waaqayyo gara biyya waamicha isaatiitti akka hin galle. Sabni Waaqayyo jabaatee biyya abdachiifame sanatti mudhii hidhatee akka hin sochoone gochuutti jira. Har'aa dinqiif malaallee adda addaa arguun waan nama ajaa'ibu miti. Biyyi lafaa guutummaan dinqiif malaalleetti amanaa jira. Biyyi lafaa guutummaan humna Waaqayyootiif humna seexanaa waliin madaaluuf yaalaa jira. Kun immoo gara guyyoota dhumaatti kan laaffatutu hin taane inumaayyuu kan itti hammaatu ta'umsaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Seera lakkoofsa boqonnaa 22 irratti ammas sabni Waaqayyo ergaa biyya Gibsiitii ba'anii gara biyya Kanaanitti yeroo isaan dhiyaatan biyya Mo'aab jedhamu keessa buufachuu isaan yommuu arge mootiin Mo'aab kan Baalaaq jedhamee beekamu akka sabni sun hafuura akkasiitiin burjaajja'ee karaarra turu godhee ture. Kana gochuudhaaf Bala'aam raajicha maallaqa raajii horii fudhatee maallaqa hooda dubbachuudhaan horii argatu sana barbaadee waammateetu akka inni saba Israa'eliin abaaru godhe. Kanaaf saba Israa'eliin abaaruudhaaf yeroo inni ka'e Waaqayyo ati saba koo abaaruu hin dandeessu yeroo chidhattu waan hin sitti mee duwwaa itti mee waan hin jedhi siin jedhe qofaa jetta waan afaan kee keessa ka'ani kaa'e qofaa dubbatta ittiin jedhe. Haa ta'u malee Bala'aam deemuu dhiisuu fedha waan hin qabaanneef irra deddeebi'ee mootiin Baalaaq waan ati barbaaddu hunda siifan kennaa kottu saba Waaqayyo abaari waan ittiin jedheef tuma Waaqayyo hin deemin ittiin jedhu axxee saba koo abaaru ansiif hin ayyamne utuu inni ittiin jedhu dhaqee abaaruuf yeroo inni karaa irra bu'u Waaqayyo ammas daangaa dura kaa'ee harreen Bala'aam akkan sochoone godhe, Bala'aam karaa irratti akka danqamu godhe. Ergamaan Waaqayyoo Bala'aam qabeenyaan jaame'innaan, argannoodhaan jaame'innaan, raajummaa horii argamsiisuun jaamee jennaan Waaqayyo harree itti ergamaa isaa mul'ise. Ergamaan Waaqayyoo Bala'aamiin du'arraa hambifte. Ammas sanuma irra darbee adeeme. Ergaa biyya sana ga'ees gaarota meeqa irratti iddoo jijjiiree saba Waaqayyo abaare akka isaan biyya kakuu utuun ga'in karaarra turan gochuuf yaale. Burjaajjii waaqa tolfamaa afuura ittiin hooda dubbataniin saba Waaqayyo karaarra tursuu kanaan hojjechuuf yaale. Garuu Waaqayyo didee amma dhumaatti waan isaan mormeef abaaruu dhaqee eebbiseetu deebi'e. Haa ta'u malee wanti yakka wanti cubbuu hin hojjete yoo jiraate saba kanaati karaa kana hin dandeessu jedhee mootii Balaaqitti erga himee booda karaan ati ittiin saba kana kuffisuu dandeessu yoo jiraate waaqa tolfamaa akka waaqeffatan gochuu nyaataaf dhugaatii qopheessitee isaan waamuu durboota mimmiidhagoo akka sirbanii isaan isaanii wajjin ejjan gootee isaan kuffisuu waaqa isaanii wajjin jalqaba gargar isaan baasuutu furmaata jedhe. Kana waan inni Balaaqitti himeef Bala'aam fala baay'ee rakkisaa kana Balaaqitti waan himee deemeef Balaaq mootii warra Mo'aabii erga isaan daangaa biyya kakuurra ga'anii booda seera lakkoofsa boqonnaa 25 irratti daangaa biyya kakuurratti cidha qopheessee saba Waaqayyoo dogongorsee burjaajjii fi gorsa Bala'aam itti hime sanatti fayyadame sabni Waaqayyoo biyya kakuu sanatti akka hin gallee fi godhee ture. Akkas gochuu isaaniitiin saba Waaqayyoo karaarra tursani. Sabni Waaqayyoo dhaqee qalma waaqa tolfamaaf qalame nyaatee dhugee sirbee gammadee dhumarratti immoo ejje waaqa tolfamaa isaaniitiif sagade. Sababii kanaaf aariin Waaqayyoo saba sanatti boba'ee namni kumoota meeqaan lakkaa'amu guyyaa tokkotti akka dhumu godhe. Kana ka godhe Bala'aam isaa hafuura hooda dubbachiisutti fayyadamee saba Waaqayyoo dogongorse sanadha. Hooda dubbachuun raajii waaqa biraan taaneen hojjechuun hafuura waaqa biraan taaneen socho'uun fedhii Waaqayyoon ala raajii namatti raajuun gorsa dogongoraa namaa kennuun yaada Waaqayyoo miti. Warri akkas godhan waaqa biraa akka hin taane hafuurri isaan ittiin hojjetan sun dhugaa isaan irratti ba'a. Kun saba guyyoota dhumaarra daangaa biyya isaatiitti dhiyaatee jiru irrattis akka ta'u shakkii hin qabaatinaa. Ergaa Phexros 2:1-21 kaasne yommuu ilaallu raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru jedhame caafameera. Irra deebi'eertu kana dubbisuu barbaada. Ergaa Phexros 2:1 irratti raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin kaane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru jedhaan. Wanta Waaqayyo biraa fudhatan har'a namoonni raajii ta'uu barbaadan fedha isaaniitiin kaka'umsa mataa isaaniitiin jaalala isaaniitiin hawwii isaaniitiin raajii ta'uu barbaadu. Seexanni immoo fedhii isaanii kana waan arguuf hafuura hooda dubbachiisuun isaanitti fayyadamee karaa dogongoraa irratti isaan jajjabeessee sabni Waaqayyo inni bara dhumaa guyyaa murtiif guyyaa firdii guyyaa qajeelummaaf cubbuun itti bilchaate kanarra ga'e akkuma sabni Israa'el daangaa biyya kakuu irratti gorsa Bala'aamiin dogongore sabni Waaqayyoos gadhiisitti jiraachuutti ejjatti nyaataaf dhugaatiitti waaqa tolfamaatti akka of kennuuf seexanni warra daangaa guyyoota dhumaarra jiran kanas itti fayyadamuu jalqabeera. Eeyyee macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kaastanii haga 21 yommuu ilaaltan saba Israa'el erguma isaan biyya kakuu isaanii galaniillee hafuura akkasiitiin isaan dogongorsuu fi hojii guddaa hojjeteera seexanni. Fakkeenyaaf hojii inni achi keessatti hojjete keessatti macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kaastanii yoo ilaaltan akkas godhe. Mootii Saa'ol jedhamu Waaqayyo ijoollee Israa'eliif moosisee ture. Mootiin sun garuu yeroo jalqabaatiif waaqaa wajjin haa deemu malee gara dhumaatti Waaqayyo irraa goree waan Waaqayyo karaa raajii Saamu'eeliin isatti immoo waan dhaga'uu dideef Waaqayyo isa dhiise. Yeroo inni isa dhiisu immoo hafuurri hamaan isa tuttuqeetu hafuura hooda dubbachiisu barbaade akka inni wajjin haasa'u isa godhe. Yeroo sana Saa'ol waaqarraa waan kaateef afuura oode dubbachiisu barbaacha mandaraa Endoor jedhamu keessa dhokatee adeemeetu dhaqee afuura seexanaa wajjiniin haasa'e. Afuurri oode dubbachiiftu sun Saa'oliin akkas jette, maal akkansi gargaaru barbaadda attiin jette. Macaafa Saamu'eel saduraa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 aga 21tti. Saa'ol immoo Saamu'eel raajichaa isa Waaqayyo karaa isaa ittiin natti dubbachaa ture akka naa kaaftuun barbaada jedhe. Hubadhaa yeroo sana Saamu'eel du'eera. Garuu Saa'ol hafuura seexanaatti fayyadamee Saamu'eel isa du'e wajjin haasa'u barbaade. Kun karaa barsiisa kitaaba qulqulluutiin hin danda'amu. Seexanni garuu faallaa kitaaba qulqulluu waan hojjetuuf akka Saa'ol karaa kanaa dogongoru waan barbaadeef Saamu'eeliin fakkaatee ka'ee isaa wajjin dubbate. Maal barbaacha gara koo dhufte yeroon jiru waan na dhaga'uu diddeeffatis bor yoowwana duutee gara koo dhuftattiin jedhe. Si qofaa miti ijoolleen kees du'anii gara koo dhufuuf jiruuttiin jedhe. Dhuguma akkuma inni jedhe Saa'ol guyyaa itti aanu lola irratti du'eera. Haa ta'u malee kan wanta kanatti dubbate Saamu'eel isa du'ee jiretu du'a keessaa ka'ee haasa'e utuu hin taane hafuura seexanaatu bifa Saamu'eeliin fakkaatu uffate Saa'oliin dogongorse. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 kaastanii Phaawulosiif Sillaas mandara Filiphisiyuusitti tu lallabanii gaaf tokko dubartiin ooda dubbachuudhaan beekamtu tokko isaan duukaa buutee jarreen kun Waaqayyo biraa dhufan ergamoota Waaqayyoo tettee lallabdeedha. Haa ta'u malee gaafa isaan maqaa Waaqayyootiin ifatanii kadhannaa isheedhaaf godhan hafuurri ishee keessaa ba'e hafuura seexanaa tureedha kitaabni qulqulluun. Hafuura seexanaatiin waan gaarii dubbachuun hin danda'ama. Hafuura seexanaatiin lallabuun hin danda'ama. Hafuura seexanaatiin maqaa Waaqayyoo sobanii waammachuun hin danda'ama. Hafuura seexanaatiin dinqii gochuun hin danda'ama. Sabni Waaqayyoo guyyoota xumuraarra jirru kan akka beektan isiniif dhaamuu barbaada. Macaafa mul'ataa boqonnaa 22 lakkoofsa 15 irratti guyyoota dhumaa irratti safuuroonni akkasii akka ka'an nutti dubbateera. Isa qofa immoo utuu hin taane mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 13 kaasee aga 16 kan jiru irratti Yohaannis mul'ataan hafuura raajicha sobaa afaan bineensichaa afaan raajicha sobaaf afaan jawwichaa keessaa hafuuronni sadii fattee kan fakkaatan ba'anii nan arge. Isaan immoo guyyoota xumuraatti warra saba Waaqayyoof mootota biyya lafaa wallaalchisan lola guyyaa isa dhumaa Armaageedooniif isisan hafuurota namoota walitti qabaniidha. Hafuurri sun har'a biyya lafaa irratti dalagaa jira. Kanaaf sabni Waaqayyoo maaliif akkaataa sochii keenyaa kana akka laalluuf ergaa kana isiniif qooduun barbaachisaa ta'e. Karaa biyya kakuu irratti sabni Israa'el akkuma raajota akkasiitiin burjaajje'e biyya kakuu keenya isa bara baraa kana irrattis immoo warri daangaa biyya dhumaarra jirru hafuura kanaan akka hin burjaajofneef Waaqayyoo har'a dhaamsa isinii qaba. Bakkuma jirtanitti ayyaanni Waaqaa isiniif habaayatu kaarraa asirratti goola beera. Yeroo biraa sagantaa biraan immoo walitti deebinutti ayyaanni Waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Saalumiidhaan mooticha qindeesse har'as jira mataa dhokfaatu yoo omni sadii ta'ee wal gurmeesse ho'aa malee morma Yohaannis kutee nama fedheef kan gumaata laatu as ba'uu fi hunduu qophii godhaa dhufaa jira ciniinsuu namaatu maaltu beeka yeroo akkasii kanaaf oo barbaadamte ergamni kee sabaaf raajii akka taatuuf adda baafamte qilleensa gaarii meeggatu raawwatee sanyiin facaasu aarsaa malee alaabaa dhugaa kanaa namni oliin kaasu kanaaf cimii humni sadii siinis eeggachaa jiru yeroo dhumaa afurri wallaalchisoon qindaa'aniiru addaan kufee yeroo dhiyaas kophaasa dhaabate. Izaabeliif mooticha haftu raajii sobaa deeggarsa waammaate. Arrastaanaan humni dhugaa mormuu mirree mirree ta'ee wal qindeessa. Warri sobaaf maqaa masoollaanne eessa jiru gootonni kaleessa. Maaltu beekaa yeroo akkasii kanaaf barbaadamte ergamni kee sabaaf raajii akka taatuuf adda baafamte. Qilleensa gaarii nam eeggatu raawwate sanyiin facaasu aarsaa malee alaabaa dhugaa kanaa namni oliin kaasu. Kanaaf cimii humni sadiisiinis eeggachaa jiru yeroo dhumaa. Afurri wallaalchi soon qindaa'aniiru. Godhan of dhoksaanii humni sadii goletti ijaarame yeroo garee dhugaa ari'atu. Mardaakii osoo waan waaqessu beekaa doorsifameef takkaan jilbeenfaatu. Maaltu beekaa yeroo akkasii kanaaf barbaadamte ergamni kee sabaaf raajii akka taatuuf adda baafamte. Qilleensa gaarii nam eeggatu raawwate sanyiin facaasu aarsaa malee alaabaa dhugaa kanaa namni oliin kaasu. Kanaaf cimii humni sadiisiinis eeggachaa jiru yeroo dhuma.